De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é mércores, estamos a día 23 e de momento ainda luce o sol. De momento, hai cambios á vista. Mañá última hora, pois é probable que xa recibamos con máis ou menos fervores, ou si, as chuvias que volven. Estamos a mércores, como digo, estamos a día 23. Onte contábamos aquí, neste mesmo espacio, unha noticia que aparecía pois nos diarios dixitais. Bueno, dúas noticias importantes. Unha delas, a detención de Eduardo Zaplana, e outra que saiu a continuación poucos minutos despois, que era que o fiscal alemán de Schleswig-Holstein pois pedía de novo a extradición de Carles Puigdemont polo delito de rebelión. Esa noticia apareceu, xa digo, en todos os dixitais, noticia de última hora. Recolleron aos telediarios, pero non era certa, ou era certa a medias, vamos a ver. Por qué? Porque o fiscal dese sitio, dese Schleswig-Holstein, ou como se diga, cursou unha petición á fiscalía, o fiscal ao tribunal o pasado día 9 de maio. Si o fiscal o 9 de maio cursaba unha petición pedindo a extradición de Carles Puigdemont en base aos documentos que lle remitía o Estado español, por que se convertía en noticia onte? Curioso, ¿verdad? Porque ante o que era noticia, era a resposta do tribunal a esa petición. Esa sí era noticia, pero curiosamente, os titulares eran que o fiscal pedía a extradición a España de Carles Puigdemont. Non, a noticia era a resposta de ese tribunal que decía, que pedía tamén o fiscal que se mantivera en prisión, ou que se ordenara o seu ingreso en prisión de Carles Puigdemont en tanto non se resolvera esa cuestión da extradición. Bueno, e a noticia era que o tribunal desestimaba esa petición de prisión. A sala sigue sin ver que a acusación de rebelión se corresponde co delito de alta traición que recolle o dereito alemán, rezaba a nova resolución que emitía o Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, o Estado Federado no que foi arrestado Carlos Puigdemont. Por que a noticia e os titulares eran que o fiscal pide de novo a extradición de Carles Puigdemont polo delito de rebelión? Misterios. Deses misterios que xa, digamos que casi negamos ou xa nos acostumbramos a eles e xa non analizamos nin pensamos por qué. Pois porque parece que as cousas funcionan así en este país e xa nos acostumbramos a esa rutina. Por certo, teño un cotilleo, leo nun periódico catalán, en directe.cat, que o segundo apellido alemán de Felipe VI Schleswig-Holstein, según di este diario catalán direct.cat noticias, o nome completo de o rei é Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos os Santos de Borbón e Schleswig-Holstein. Ao parecer non é broma, según di este periódico. O segundo apellido é Schleswig-Holstein, é o land alemán que ha de decidir si se extradita a Carles Puigdemont a España, e que de momento parece que non o fará. Bueno, pois parece ser que a reiña Sofía, que é filla de príncipes e non de reis, no momento do seu nacemento, sempre ostentou o título da súa Alteza Real, a Princesa Sofía de Grecia e Dinamarca, país que vai fronteira con Schleswig-Holstein. De feito, ela pertence á casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Griegsburg. Así que, bueno, pues, entre os apellidos do rei estaría o de Schleswig-Holstein, segundo di esta publicación catalana. Tamén é curioso, non? Pero non hai alternativa. Bueno, non hai alternativa o título da columna de Suso de Toro hoxe en eldiario.es. Di Suso de Toro que o sistema de poderes establecido está tan podre que corrompe a mesma sociedade que o acepta e que o tolera. A crise de Estado é un feito, pero as organizacións políticas estatales non ofrecen unha alternativa. Di Suso de Toro que o grande e o pequeno expresan a mesma realidade. O pequeno está na nosa dimensión particular. Esa persoa que vai a ir presa por exercer a súa liberdade e a democracia. Esas outras que xa o están e outras que están dispostas a ir presas e agardan un papel co seu nome que chegará de un xulgado un día. O que pode que non chegue, pero tamén pode que sí. O pequeno é a constatación de que este Estado está contra as persoas. O grande é que intentamos ir contando aquí estes anos a crisis de Estado. A crisis do Estado franquista, reformado por un pacto coas principais correntes do daquela reformado, pois non houve ruptura alguna. Sin embargo, o Estado está en crisis precisamente polos seus fundamentos mesmos. É o componente franquista e nada democrático dos poderes do Estado. Non é unha anécdota fora de lugar que xenerais amenacen directamente co exército en calquera outro país, isto causaría estupor, pero aquí non, porque entra na nosa normalidade histórica. Ao fin e ao cabo, o presidente do goberno, de acordo co rei, amenazou castigar a unha parte da poboación co uso de toda a forza armada do Estado, e usárona, e úsana. En este Estado é unha alianza intrincada. Este Estado é unha alianza intrincada entre os poderes económicos, a corona e tres dos catro principais partidos estatais. Unha corte de poder concentrado, localizada en Madrid, que afoga ao conxunto da sociedade porque vive de exprimir o Estado e por eso precisa reinar sobre unha poboación desinformada e temerosa. O que ocurriu nestes últimos anos de goberno de M. Rajoy é un acelerón, aproveitando a crisis, nun proceso permanente de recentralización e de concentración de todo tipo de poderes en este nudo inextricable. Monarquía, máis principais partidos estatales, máis IBEX, máis medios de comunicación. Faltanos un mapa que dibuixe o interior desta máquina, o entrelazamento destes poderes. O Estado franquista simplemente volve á súa orixe e á súa natureza máis íntima. González e guerra. O PSOE recreado dende Suresnes e patrocinado pola socialdemocracia alemana para manter España dentro da OTAN e integrala no proxecto europeo. Era visto como unha situación irregular, uns advenedizos que ocuparan o Estado por parte de milleiros de funcionarios na corte. Magistrados, xuíces, gobernadores e exgobernadores civiles, todo o corazón do Estado concentrado en Madrid. Zapatero xa foi anatema. O rexeitamento que sentiu na corte era helador. Aznar representa unha viraxe e un regreso á normalidade, ao goberno da xente de boa familia, ou como diría M. Rajoy, de boa estirpe. Unha poboación modelada en xeracións polo franquismo e que nunca coñeceu unha verdadeira liberdade sin medo, foi fácil de conducir e de manter dentro de un proxecto nacional continuista. A prohibición de mirar cara atrás para enxuiciar o franquismo e romper con el foi a base sobre a que se levantou a transición. Significa o aceptamento do franquismo como antecedente lexítimo e sobre esa pedra angular envenenada o proxecto nacional español fundado por Franco, cultura política autoritaria, valoración da imposición pola forza sobre o diálogo e o acordo, medo a un exército tutelar íntimamente relacionado coa figura do rei, un rei armado. Naturalmente, seguindo a continuidade xurídico-política que parte do fuero dos españoles, as leis fundamentais do movimento, a lei de sucesión e a lei para a reforma política aprobada polas cortes franquistas, acéctase o dictado de Franco da monarquía. Monarquía, españolismo e centralismo. Da igual que a Casa Real sexa un espectáculo lamentable e absurdo e que o actual rei teña desmentido todas as invocacións a que este reino é un réxime democrático, no que o rei reine e non goberna. Cando falo en nome do Estado, amenazando a poboación catalana, demostrou que si goberna e de que maneira. En consecuencia, as reglas do xogo tan controladas e asfixiantes crearon un espazo público donde o que se move non sae na foto. Deso se encargan os medios de comunicación deste sistema político corrupto, policía, fiscales e xuíces. Pero a podredume de un sistema político baseado en ese bipartidismo que se abraza nas escaleiras da Moncloa, M. Rajoy e Sánchez Castejón, e ninguén sabe que nova corruptela aflorará mañá ou pasado, pero canta máis merda sae, máis forte o abrazo de Sánchez para que Rajoy non caia. Eles son o sistema, e Rivera é unha peza de recambio por si fai falta. O de Podemos xoga en este mesmo espacio público que os outros e disputanse os mesmos votos. Así pois, non se saiu do xogo e, diante do desafío democrático catalán, púxose de perfil e entendeu que era algo inoportuno que só lle creaba problemas. Sobre o funcionamento interno e a súa cultura política, que estes días mostran o penoso episodio da compra de unha casa polos dous máximos dirixentes, non opino, pero é a constatar que se os seus dirixentes invocaban a moralización da política e un modo democrático de exercela, numerosos episodios fixeron que fosen perdendo esa bandeira e decepcionasen o electorado. E políticamente representan o voto útil do progresismo, pero non representan unha ruptura co sistema político de poderes existente. En resumen, o sistema de poderes establecido está tan podre que corrompe a mesma sociedade que o acepta e que o tolera. A crisis de Estado é un feito, pero as organizacións políticas estatales non ofrecen unha alternativa. Os catalans xa empezaron a facer a súa ruptura propia e o PNV, tras a despedida de ETA e diante desta ruína de corrupción e autoritarismo, atópase nun dilema de dimensións históricas. Un día haberá que facer un relato de todo ese proceso de regresión do Estado reformado ás súas orixes. Deixémolo para outro día. Suso de Toro, hoxe en eldiario.es, pero non hai alternativa. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste mércores, día 23 de maio. Facémolo de novo co saúdo para toda a audiencia de Radio Leiros, e co saúdos tamén para Parisares, o fronte dos controis técnicos, e compartindo como cada día este espacio. Moi bo día, Pares.
Hola, moi bo día, Xosé.
Mércores 23, hoxe San Desiderio.
San Desiderio.
Desiderio.
Desi.
Desi. Pois sí, sí. Para os desiderios, para os desis.
Efectivamente.
En fin, os parabéns, porque hoxe están de santo.
Houve moi coñecido aí nesa famada serie de televisión, sí, que por certo, un actor que xa non está, non? Pois sí, pois nada, parabéns aos desiderios.
Parabéns aos desiderios que están hoxe de santo. E ademais, nun 23 de maio ocurriron outras cousas.
Pois mira, comezou a cousa mal, comezou a cousa fatal, non? Por exemplo, un 23 de maio do 1823, en Madrid, entraban, sin atopar resistencia, os 100.000 fillos de San Luis. Era unha expedición francesa.
Bueno, tiña un lote de fillos San Luis, non?
Tiña un lote, era un home prolífico. Era unha expedición francesa encargada de restablecer o absolutismo de Fernando VII. Xa digo, a cousa comezaba mal. Tamén un 23 de maio, no 1873, se establecía a Real Policía Montada do Canadá. Un 23 de maio do 1934, en Estados Unidos, a policía mataba a Bonnie and Clyde. Se lembran desa afamada parella de delincuentes? Bueno, pois que aí está Bonnie and Clyde, que foron todo un mito, non, cinematográfico. Tamén, un 23 de maio do 1979, Grecia firmaba a súa adhesión á Comunidade Económica Europea. Non sei se dios se lles fixeron un referéndum, a cousa sería igual, pero un día como hoxe, no 79, aí firmaron. Tamén, un 23 de maio, no 1986, aquí en España, o escritor peruano Mario Vargas Llosa recibía o Premio Príncipe de Asturias das Letras. Tamén un 23 de maio do 2010 emitíase o último capítulo da serie Perdidos, Lost. Dirán vostedes, bueno, vaya tontería, bueno, cuidado, que foi unha das series de maior éxito a nivel mundial, simultaneamente en todo o mundo. Emitiuse este último capítulo, incluso houbo quedadas a través de internet, pero multitudinarias, bueno. Celebrando este, bueno, increíble evento universal, mundial. Vamos, me río das votacións do Pablo este para apoios a casa. Vamos, nada comparado con que houbo aquí de apoio a los. Xa por último, 23 de maio no 2011 en Chile, os restos do expresidente Salvador Allende eran exhumados para dilucidar por completo a causa da súa morte acaecida durante o golpe de Estado en Chile do 73, do 1973. Tamén, un día como hoxe, pois naceron persoeiros como a Pichichi, Rafael Moreno Aranzadi, que era un futbolista do Atlético de Bilbao, que, bueno, metía moitísimos goles, era ademais, era sobriño segundo de Miguel de Unamuno, e foi 5 veces internacional e medalla de prata nos Xogos Olímpicos, De aí ese torneo Pichichi, non, a que mete máis goles, ben, deste xogador, de Rafael Moreno Aranzadi. Tamén, un día como hoxe, pois nacía o humorista e escritor español José Luis Coll, tamén actriz británica Joan Collins, que todos a coñecerán pola súa dinastía e esa famada serie tamén de televisión. Tamén, un día como hoxe, nacía Moncho Alpuente, o escritor, músico e xornalista español, que nos deixou hai pouco, no 2015. Tamén un día como hoxe nacía o campeón mundial de xedrez Anatoly Karpov. E está tamén de cumpleanos, porque nacía un día como hoxe, Mónica Naranjo, a cantante española, que cumpre 44 anos. Como dicimos, os anos pasan para todos. Sí. E tamén un día como hoxe nos deixaban persoeiros como poeta Luis de Góngora, como poeta tamén José de Espronceda, como cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, como o guitarrista estadounidense Joe Pass, como cantautor francés George Moustaki, como matemático estadounidense e premio Nobel de Economía John Forbes Nash, e mesmamente o actor británico Roger Moore, nos deixaba un día como hoxe, ou o escritor estadounidense Philip Roth. E tamén, 23 de maio, hoxe, é o Día Internacional para a Erradicación da Fístula Obstétrica. Ou seja, que xa ves, un día importante onde se haxa.
Bueno, pues nada, 23 de maio, mércores. Toca agora falar do tempo, de como vai vir o tempo, que xa lles anunciaba, pois vai haber cambios. A partir de mañá regresan as chuvias. Pois non sei se as votaba desde menos ou non, pero a chuvia volve a partir, xa digo, de mañá, última hora do día, en principio. Hoxe, aínda que Meteo Galicia fala de predominio da inestabilidade atmosférica, hai que decir que esa inestabilidade vai a notarse sobre todo en zonas do interior da comunidade de Galicia, con chuascos. Inestabilidade atmosférica que está debida ao parecer a unha borrasca situada ao oeste de Portugal, que aporta aire frío ás capas altas. Hoxe amaneceu con nubes altas e con bancos de néboa, di Meteo Galicia que co avanzo do día haberá nubes de evolución que poden deixar chubascos, ocasionalmente treboentos, que serían máis probables, eso sí, no interior de Galicia. Mañá xoves persiste a inestabilidade, polo que de novo o tempo estará marcado polos ceos parcialmente cubertos e pola posibilidade de chubascos ocasionalmente tormentosos, puntualmente de forte intensidade e localmente acompañados de sarabia. Estes chubascos serán máis probables na metade sur de Galicia. A última hora do día poderían xa alcanzarnos, poderían chegar por aquí. As temperaturas mínimas ascenden lixeiramente, as máximas sufrirán un lixeiro descenso. E para o venres xa sí que veremos cambios, veremos precipitacións ao longo de toda a xornada, precipitacións en forma de chubascos. Marcado o tempo o venres pola inestabilidade que provoca a presenza de aire frío en altura, Os ceos estarán parcialmente nubrados, con chubascos que estarán irregularmente repartidos e que serán probables en calquera punto de Galicia. Ocasionalmente poden vir acompañados de sarabia e tamén de aparato eléctrico. Temperaturas mínimas que continúan sen cambios e máximas que descenden entre moderada e notablemente, sobre todo na metade norte. Sen cambios no resto, o vento frouxo de componente norte con intervalos de moderado no litoral norte pola tarde. Para fin de semana, pois comezámola o sábado con aire frío nas capas altas e con inestabilidade polo tanto. Ceos con intervalos anulados, chubascos intermitentes, máis probables pola tarde, brezas costeiras, temperaturas mínimas en descenso lixeiro, máximas que estarán en ascenso moderado na metade norte e sen cambios ou en lixeiro descenso no sur. É o que apuntan, o que apunta a predición de Meteo Galicia. Decir tamén que o domingo tamén teremos probabilidade de algún chubasco, ademais de nubes e claros, e esa certa inestabilidade vai a continuar durante ao menos a primeira metade da semana que ven. E do tempo, do pronóstico do tempo, pasamos á actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que
pasamos. Miramos agora as portadas dos diarios coruñeses, destaca La Voz que un imán sirio e o coñecido como yonqui do diñeiro son orixe da causa contra de Eduardo Zaplana. O imán tería atopado uns documentos que recollerían movimentos ilícitos de cartos nun piso do expresidente valenciano e deullos a Marcos Benavent, o coñecido como o yonqui do diñeiro. O exministro cae cando intentou repatriar o diñeiro evadido. Os investigadores agardaron durante anos un erro do expresidente valenciano que se produciu cando intentou repatriar o diñeiro evadido. As sombras da herencia de Aznar, titula tamén La Voz, e di que Zaplana é o último dunha longa lista de membros do goberno do expresidente e de cargos da súa confianza no PP que acabaron implicados ou baixo sospeita en casos de corrupción. Bueno, pues aparecen Mata, Correa, en fin, Álvarez Cascos, Esperanza Aguirre, Javier Arenas, Arias Cañete, en fin, toda un Trillo, en fin, toda unha serie de personaxes moi coñecidos que formaron parte dese goberno de José María Aznar, que prácticamente, pois, uns acabaron no cárcere e outros están imputados. Convulsión na xustiza, os xuíces e fiscales din basta, sinala tamén La Voz. Nunca vin que un alcalde reforzara outro concello e outro dos titulares. Como recuperar os 20.000 asuntos que a folga se levou por diante, falan este titular da folga da xustiza. E Pablo Iglesias e Irene Montero dimitirán se a participación da consulta sobre o seu chalé é baixa. Quintorra non convoca os consellers para a toma de posesión. Morre un veciño de Coristanco de 65 anos tras sairse da vía. Tamén sinala La Voz que os consumidores preparanse para outro ano con prezos récord da luz. 3 anos por atropellar mortalmente nun control a un policía de Carballo. E tamén sinala La Voz que Xulio Ferreiro dá máis tempo ou afín á Marea para defender a compra dos seus pisos. E por último, ofensiva dos concellos para que os propietarios limpen as súas fincas. De La Voz, ímonos a La Opinión, que La Opinión da Coruña, edición digital, que destaca París.
Pois destaca de entrada con foto que a policía local recupera a comandancia ou atopala Baleira. Tamén que o Concello da Coruña, pretende unha rebaixa do bus por un exceso do beneficio de tranvías. Que Inditex colabora cunha universidade chinesa nun programa de becas. Que tamén hai outro titular que o reinado da Praza de Lugo, que aparecer na das marcas de roupa se concentran nos locais próximos, o mercado Eusebio da Garda, e deixan un segundo plano, bueno, a Rúa Real e San Andrés, que antes eran
as zonas comerciais,
as zonas comerciais por excelencia, efectivamente. Tamén titula este xornal que o goberno non ten certeza de aprobar os orzamentos, pero espera a maioría. Máis de 800 atencións o ano pasado saturan o centro de información a muller. Unha veciña do Ventorrillo enfróntase uns atracadores ata que fuxen. Tamén titula La Opinión que Torra insiste co seu gobern pese o veto de Rajoy. Tamén que Iglesias e Montero tamén dimitirán se a súa consulta acaba cunha participación baixa. A Vía Ferrol chea de obstáculos e outro titular. Tamén titula La Opinión que os concellos ven escasas as frecuencias do bus e deficiente o servizo ferroviario. Que home atopado en Nirvana levaba varios días morto, é unha nova que demos nos onte. Tamén
facilitaba a policía municipal.
Efectivamente, tamén que a Xunta propón subir 50 euros o mes os docentes, os sindicatos piden 130. Que máis de 20.000 alumnos están chamados hoxe a reválida de terceiro de primaria, que veciños ven innecesario cambiar o cruzamento da ronda do Outeiro, que un de cada cinco vivendas en aluguer en Galicia non está declarada facenda, que Arteixo aboga por unha xestión adecuada do tráfico en Sabón para acabar cos atascos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego os titulares son: o concello oculta a vía que utilizará para desaloxar os ocupas. Bueno, esta información xa se queda un pouco antigua, despois de que xa se coñecerá que hoxe o concello pois non atopou ninguén na comandancia de obras. Tamén sinala que Sidorf non seguirá no Deportivo a vindeira tempada, que a investigación sobre esta plana rastrea o cobro de 10 millóns en comisións que Culleredo ordena a limpeza de casi 150 fincas polo seu estado de abandono, que o afina a Marea solicita unha proba pericial de un dos pisos irregulares. O goberno municipal quere aplicar unha rebaixa nas tarifas do autobús urbano. Un monumento nun parque público de Oleiros rendirá homenaxe á terceira idade. E outro dos titulares tamén sinala el Ideal que os comerciantes e veciños da cidade bella da Coruña exixen hoxe varias melloras no plan de peatonalización, que a Xunta, BBVA e Ronsel destacan o talento emprendedor de Galicia. A nova plaza anexa ao Centro Cultural de Meicende contará con dous miradores e a urbanización de todo o obelisco, de todo o ofimático, perdón, tardará como mínimo dous anos. Por último, que Langosteira acolle un sistema para xenerar electricidade a partir das ondas. E parece que hoxe non conseguimos comunicación coa Policía Municipal, París.
Sí, acabo de falar co xefe da policía, con Eduardo Bocige, nada, contoume que nada, está o día moi quedo, moi tranquilo, non hai nada así salientable.
Non hai ninguna novidade salientable. Bueno, pois pechamos, por tanto, esta primeira parte. Xa saben que hoxe é mércores e, por tanto, na segunda parte falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmezana. Hoxe imos a seguir un pouco sobre... vamos a seguir insistindo sobre os problemas de espalda, as dores de espalda ou as dores en xeral, non? Que se nos veñen a todos coa idade, con os esforzos e esas cousas.